Jeninëvalët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kërcënimet e Serbisë zbrapsin autoritetet kosovare për kthimin e gjyqtarëve në veri të Kosovës. Mbi 7000 veta protestuan dje në Vjenë për të kundërshtuar kthimin e familjes Zogaj në Kosovë. Talibanët bastisin zyrat e një organizate amerikane në Afganistan dhe lënë 3 të vrarë. Holland, Brazil dhe Uruguay, Gana janë ndeshjet që luhen sot në kuadër të Afrika Jugut 2010. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Vjen, mbi 7000 veta të mbledhur në sheshin qendror të Vjenës protestuan dje kundër dëbimit të familjes kosovare Zogaj. Protestuesit kërkonin politika më njerëzore imigracioni. Fatimi i familjes Zogaj të integruar mirë në Austri është bërë simbol i politikave të ashpra të azilit të ndjekura nga Ministria e Brendshme. Familja Zogaj nga Kosova jeton në Austri prej vitit 2002. Protestuesit thanë se familja në fjalë dhe të ngjashme me të duhet të qëndrojnë në Austri mbi baza humanitare, pavarësisht se nuk është pranuar kërkesa për strehim. Washington, presidenti amerikan Barack Obama ka nënshkruar legjislacionin që parashes sanksionet të reja më të ashpra ndaj Iranit. Sanksionet janë rezultati mosmarrveshjeve rreth programit bërthamor të Iranit. Perëndimi beson se Irani synon prodhimin e armëve bërthamore, akuza këto që i dhan poshtë nga Teherani. Kabul, militantë taliban kanë sulmuar zyrat e një organizate amerikane që punonte si kontraktore për USAID në Kunduz të Afganistanit. Guvernatori Kunduzi tha se 3 persona, një nënshtetas gjerman, një policë dhe një roje janë vrarë gjatë sulmit. Së paku 20 persona të tjerë janë plagosur gjatë incidentit. Lahore, mbi 40 veta kanë vdekur dhe së paku 120 të tjerë janë plagosur kur dy atentatorëve të vrasës sulmuan një vend kulti në qytetin pakistanez të Lahores. Qindra besimtarë gjendeshin objektin e kultit në momentin e sulmit. Kombet e bashkuara. Pran Kombeve të bashkuara do të ngrihet një agjenci e re e cila do të merret me çështjet që prekin gratë. Burimet pranë asamblesë së përgjithshme thanë se 192 anëtarë të kësaj asambleje të premten do të votojnë për krimin e njësisë së OKB-s për barazi gjinore dhe fuqizimin e pozitave të rolit të grave. Hermosillo, Meksik, 21 persona janë vrarë gjatë një përleshje masive mes grupeve të armatosura në Meksik pranë kufirit me Shtetet e Bashkuara. Raportohet se luftimet janë zhvilluar mes grupeve rivale të përfshira në trafikun e drogës dhe të njerëzve. Johannesburg, sot fillojnë ndeshjet çerek finale në kuadër të kampionatit botëror të futbollit Afrika e Jugut 2010. Ndeshjet e para për sot janë Holland, Brazil dhe Uruguay, Gana. Gana është ekipi vetëm afrikan që ka mbetur në garë. Do të bllokojmë lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit ku si rëndom në emisionet e mëngjesit u sjellim së pari pas qyrën e shtypit të ditës. Për të njohur me informacionet kryesore të gazetave të sotme, jemi në linjë telefonike me korespondentin tonë në Prishtinë, Zënel Buzuku. Zënel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Viviana.
Zënel, dje në emisionet tona i kemi trajtuar gjerësisht idet për shkëmbim territoresh mes Kosovës e Serbisë të dalë lasërisht në sipërfaqe. Po shtypi i sotëm, çfarë sjell në këtë temë?
Po, Viviana, duke u fokusuar në këtë çështje e përditshme, Kosova sot thekson se hapësira e konsiderueshme mediatike që u dha ditëve të fundit ide së shkëmbimit të territorëve, dëshmon se ky propozim ndonse jo zyrtar është një opsion në tavolinë dhe se shteti serb po përpiqet të nxjerrë diçka nga një proces i gjatë që rezultoi me pavarësinë e Kosovës. Gazeta ka vënë pas se ambicjet serbe janë të përqendruara tek pjesa veriore, aty ku edhe rezistenca është më e madhe ndaj autoritetit shtetëror kosovar dhe ndaj misioneve ndërkombëtare. Kosova në veri ka pasuri të mëdha toksore dhe një pazar territorësh nën kupton se trepça do të mbetej në Serbi, ide kjo që është e papranueshme dhe shumë e rrezikshme për Kosovën, prandaj, siç nënvizon gazeta, nuk mund të bëhet një kompromis në këtë drejtim. Pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, gazeta Kosova sot thekson se shqiptarët duhet të jenë më të qartë dhe më të zëshëm në kërkesat e tyre diplomatike dhe në këtë kontekst Prishtina dhe Tirana duhet të koordinojnë punët që të mos gjenden para aktit të kryer, por të kërkojnë ato që duhet, që sipas gazetës duhet jetë edhe bashkimi kombëtar. Liriana?
Zënel, duke mbetur në të njëjtën tematik, qeveria e Kosovës prej disa muajsh tashmë ka një strategji për veriun. Si po ecën zbatimi i kësaj strategjie gjithmonë sipas shtypit të ditës?
Duke u thirrur në burime ndërkombëtare, përditshmja zëri thekson se autoritetet në Prishtinë do duhet ta kushtëzonin zbutjen e marrëveshjes së Kumanovës, të cilën e ka kërkuar Serbia me zbatimin e strategjisë për veriun e Kosovës. Sipas këtyre burimeve mësohet se politikanët e Serbisë përkundër dështimit të nismes së mëhershme diplomatike për të shfuqizuar në tërësi marrëveshjen e Kumanovës, me pretekstin që nuk ka kurfar problemi në marrëdhëniet e Serbisë me Kforin në Kosovë dhe në përgjithësi me paktin NATO, ata ja kanë syrë zbutjes së kësaj marrëveshje. Ndryshe, si shtekson e përditshme Azëri, gjendja në veriun e Kosovës e cila vazhdon të kualifikohet si stabiliteti brisht dhe mungesa e zbatimit të strategjisë për këtë pjesë, ka qenë edhe argumenti kryesor pse Kfori qysh në muajt e ardhshëm nuk do të kalojë në fazën e dytë të reduktimeve të trupave, e cila nuk kupton që prej 10.000 forcave sa ka Kfori, që prej një shkurti të këtij viti ta zbres në 5.000 trupa. Viriana?
Dhe e krejt në fundzen e lexhë do të sjellësh me interes për dëgjuesin.
Nga përditshmja ko editoreve çojmë disa fragmente nga intervista me kryeparlamentarin Jakup Krasniqi, që kanë të bëjnë kryesisht me luftën kundër korrupsionit. Krasniqi konsideron se perspektiva e vendit nuk duhet të mbetet pengi mos luftimit korrupsionit dhe krimit organizuar. Tutje, Krasniqi apelon tek sistemi drejtësisë që ndjekja e njerëzve ta bëjmë mbi bazën e fakteve dhe dëshmive dhe jo siç thot ai mbi bazën e opinioneve. Duke vënë pas se Kosovës i duhet forcimi i shtetit ligjor, Krasniqi konsideron se sundimi i ligjit duhet të jetë për të gjithë njësoj dhe se sipas tij askush nuk mund të jetë mbi ligjin.
Zenel, të faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Pas paralajmërimeve të zyrtarëve serb se do të destabilizojë situata në Mitrovicë në rast të kthimit të gjykatësve vendor në gjykatat në veri të këtij qyteti, autoritetet përgjegjëse kosovare për këto institucione thonë se duan të krijojnë një mjedis të sigurt për punën e gjykatësve që planifikohet të kthehen atje. Zyrtarët e sistemit të drejtësisë shprehin shqetësime rreth mënyrës së funksionimit të këtyre gjykatave në të ardhmen, si dhe përfshirjes së Serbisë në proces. Nga Prishtina, Holsiti sjellë Dona Peci.
Këshilli gjyqësor i Kosovës dhe misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit duket se kanë shtuar kujdesin në veprimet për kthimin e gjykatësve vendor në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës. Bisedat ndërmjet këtyre mekanizmave thuhet se janë duke vazhduar, por se ka shqetësime sa i përket sigurisë së dy gjykatësve të nacionalitetit serb, nga katër sa janë propozuar të kthehen sërish në objektet e gjykatës së qarkut në veri të vendit. Kryetari i Këshillit gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, shfaqi shpresën që kahmesi i këtij muaji të ketë lëvizje konkrete lidhur me kthimin e gjykatësve vendor në gjykatat në veri të Kosovës.
Ende janë bisedat vazhdimësi për janë disa shqetësime sa i përket sigurisë në kuptimin e asaj se ato kanë me qenë pëlqyer prej komunitetit qytetar. Ende nuk ka definitive diçka, por sipas bisedave që kemi pasur, ndoshta kishte mujt diku kahmesi i këtij muaji diçka në drejtim në vepru.
Euleksi ndërkaq nuk ka dashur të komentojë çështjen e kthimit të punonjësve të drejtësisë në gjykatat në veri, por ka theksuar se po punohet në këtë drejtim deri në gjetjen e një zgjidhje. Bisedimet që Euleksi po i vazhdon me autoritetet përgjegjëse përfshin edhe shtetin serb, përfaqësues të cilit ditë më parë paralajmëruan destabilizimin e situatës në Mitrovicë në rast të kthimit të gjykatësve shqiptare serb në gjykatën e qarkut në pjesën veriore të këtij qyteti. Ish-ministri i drejtësisë në Kosovë, Nekibe Kelmendi, tha se Beogradi nuk do të duhej të ishte faktor në çështjen e kthimit të gjykatësve vendor në gjykatat në veri.
Nuk ka arsye ta pres pajtimin e Beogradit sepse na nuk kemi pjesë e Beogradit. Ne jemi shteti pavarur. Ne vendosim vetë për gjyqësorin ton, zaten edhe si pas kushtetutës është i garantuar një sistem unik gjyqësor për të teritorin e Kosovës.
Kelmendi tha se autoritetet përgjegjëse për këtë çështje janë vonuar në rifunksionalizimin e sistemit të drejtësisë në veri. Ajo theksoi nevojën për veprime sa më të shpejta në këtë drejtim, por tha se gjykatat në veri duhet të funksionojnë në kuadër të sistemit të gjyqësor të Kosovës e jo në nënmbrellën e misionit Eulex.
Kam shqetësime se nëse do të jem nën Eulexin, ajo po mingjet një fragmentarizimi të sistemit gjyqësor të Kosovës.
Punonjësit e gjykatave në veri të Kosovës ishin larguar si pasojë protestave të dhunshme të serbëve pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Këto institucione ishin rifunksionalizuar pjesëshëm me vendosjen e misionarëve evropian dhe me mbajtjen e seancës së parë në muajin mars të vitit të shkuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Kënga July Morning e grupit britanik Eurahip ishte një nga të paktat që mundi të hynte në vitet 70 në vendet që gjendeshin pas perdes së hekurt. Për 40 vite kënga ishte himn në këtë pjesë të Evropës. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në New York, Nick Krastev, rrëfen fatin e këngës në vendet ish-komuniste. Ken Hensley, kitaristi i grupit britanik të rockut, u riahip mori kitarën për të vrarë kohën gjatë udhimit me autobus një ditëkoriku të vitit 71, as nuk e mendonte se çfarë do të vinte më pas do t'i ndryshonte jetën. Kënga që doli nga improvizimi në autobus nuk i mbijetoi thjesht kohës, por u shndrua në himn për miliona dashamirës të muzikës rock për te perdes së hekurt.
July morning, I remember very clearly, I can see
Kënga July Morning më kujtohet shumë mirë. Mora në dorë kitarën akustike dhe po sillesha vërdall. Ishte vërtet mëngjes koriku dhe unisa të shkruaja. Ati isha në një mëngjes koriku. Kështu vazhdova të luaja në kitare të shkruaja. Natyrisht nuk doja të shkruaja. Ati isha në një mëngjes koriku ulur në autobus pasi nuk ishte romantike. Kështu pjesa tjetër e këngës ishte thjesht fruti i imagjinatës sime, kujton Hensley. Pas kësaj u desh vetëm një ditë punë në studio ati dhe shokëve të grupit që ta regjistronin këngën. Në album ata futën regjistrimin e parë të bërë në studio. There I was on a July morning. Dalja në treg e këngës July Morning dhe albumit Look at Yourself në vitin 71 shënon një pikë të rëndësishme në krimet e grupit rock Uriah Heep. Grupi në atë kohë ishte i njohur në Britani dhe në Evropë, por ky album i vuri edhe në hartën muzikore të Shteteve të Bashkuara. Por habia më e madhe ishte fakti që albumi fitoi famë dhe pas perdes së hekurt. Artemi Trotski, kritik i njohur i muzikës rock në Rusi, krahason grupin Uriah Heep me Deep Purple, kënga e të cilëve Smoke on the Water ishte bërë kult në Ish-Bashkimin Sovjetik. Të dyja këto grupe thotë ai tingëllon krejtësisht ndryshe në vitet 70-80 kur rusët kishin shumë pak qasje tek muzika perëndimore.
Muzika u njëherë bëla uqin taka notimin është e fjetë.
Ata kishin një zë impresionues, kitara ishte virtuose, tastiera dhe harmonia e vokaleve i jepnin një tingëllim të jashtëzakonshëm në atë kohë, thot Trotski. Ai shton se muzika e këtij grupi nuk ishte e huaj për rusët.
Jora e hip shpervë oqiri.
Sa do e çuditshme që dukej, Uriah Heep luante një muzikë rock shumë melankolike. Është kjo lloj harmonie lehtë që është afërt për rusët, thot Trotski. Grupet vendase nisën të imitojnë Uriah Heepin. Një prej këngëtarëve rock të kohës, Sergej Skachkov, kujton. Ka pasur klube ku nuk ishte detyrueshme të kërkojë miratimin e programit nga partia. Ishte për të qeshur, të shikojë njerëzit që përleshëshin në përpjekje për të kërcyer atë muzikë, thot Skachkov. Por duket se adhuruesit e grupit anglez të rockut Uriah Heep nuk ishin vetëm në Rusi. Në Bullgari duket se ata ishin më të shumtë. Thuajse për 4 dekada adhuruesit e muzikës së Uriah Heepit në Bullgari, çdo mëngjes të një korikut ishin mbledhur në bregdetin e detit Z ku e kënduar July Morning. Është magjepse se si për 35 vjet kaq shumë njerëz në Bullgari kanë pritur lindjen e diellit në një korik, pikërisht duke kënduar këngën July Morning, si ndërmend për Radion Evropa e Lirë Georgi Marholev, këngëtar rocku nga Bullgaria. Hensley nga ana tjetër thotë se as në ëndrat e tij më të guximshme nuk e kishte menduar se kënga e krijuar në autobus do të mbjetonte për gjenerata të tëra e për më tepër pas perdes së hekurt. Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Kërcënimet e Serbisë zbrapsin autoritetet kosovare për kthimin e gjyqtarëve në veri të Kosovës. Mbi 7000 veta protestuan në Vjenë për të kundërshtuar kthimin e familjes Zoge në Kosovë. Talibanët bastisin zyrat e një organizate amerikane në Afganistan dhe lënë 3 të vrarë. Holland, Brazil dhe Uruguay, Ghana janë ndeshjet që luhen sot në kuadër të Afrika Jugu 2010. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës, nga Praga, miru të gjofshim.